Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Дякую, що ви залишаєтеся з радіо «Голос Надії». Ми продовжуємо наші ефіри. І зараз радіо «Вечір» з Олександром Погрібним розпочинається. Хочу сказати, що протягом наступної години ми, як і завжди, із нашим гостем будемо обговорювати ті новини, ті теми, які здалися цікавими для нас. І сподіваємося, що ви також отримаєте задоволення від розмірковування над ними. Зокрема, сьогодні поговоримо про те, чому Біблія залишається бестселером усіх часів, як належно поводитися із релігійними текстами, а також чи варто вивчати Слово Боже на пам'ять. Про це не тільки сьогодні, тому, дорогі слухачі, будьте з нами. Дорогі друзі, сьогодні в студії Радіо Вечора я радий вітати пресвітера церкви Володимира Нетьоміна. Вітаю, Володю.
Вітаю вас і також наших слухачів.
Дякую, що приєднався до нашої програми. Отже, почнемо обговорювати анонсовані теми і, можливо, не тільки їх. І перша інформація, перша новина стосується Біблії, та й загалом кілька новин сьогодні в нас стосується саме біблійної тематики Слова Божого. У 2023 році Біблія знову підтвердила свій статус найбільш продаваної книги. Хоча ви не знайдете її у звичайних списках бестселерів. І чому цей давній текст продовжує бути на вершині, і які унікальні фактори впливають на його постійний успіх, задаються журналісти даної інформації. І от цікаве запитання, дійсно, Володю, хочу й до тебе відразу його поставити, твої думки почути, як ти гадаєш, чому дійсно Біблія, Слово Боже, продовжує з року в рік залишатися найбільш продаваною книгою у світі?
Мабуть, я скажу і свою думку, і свій досвід. Тому, коли мені в 30 років подарували на день народження Біблію, сказали, що це цінний подарунок, я вам скажу відверто, я сміявся. І думав, могли б щось трошечки подумати і цінніше. Коли сьогодні я дарую комусь з близьких, різних, знайомих Біблію, я пишу, що дійсно це саме цінний подарунок, який є від Бога для людини. І сьогодні люди живуть у вік невіри. Нам факти, доводи, ми дуже, як кажуть, сьогодні в світі знаходимося різних новацій, відкриттів, але ми бачимо, що те, що несе Біблія, вона несе мораль. Вона несе, відкриває нам якраз любов того, хто від нас ніколи не відвертається. І чому сьогодні Біблія продається, да, більше, ніж якісь другі книжки? Ми можемо прочитати якісь романи, прочитати якісь научні обосновані факти, але Біблія дає нам відповідь, для чого ми живемо, чому відбувається стільки лиха, як вирішити свої проблеми, хто їх допомагає вирішити. І завжди, коли я проповідую, я беру книгу, Біблію, піднімаю, завжди питаю, що я тримаю в руках. Да? Хоча ще любиме в мене таке запитання, а що ж таке Біблія? Да? І зразу там різні відповіді, хоча Біблія – це бібліотека, да? Так, дуже просто, да, в перекладі, тому що це збір святих свитків різних часів, різних пророків, і більше 40 авторів написали цю книгу. В різні часи, не знаючи один одного, живучи в різні тисячоліття, да? А коли досліджуєш цю книгу, то бачиш, що одна книга доповнює другу книгу. Біблія підтверджує сама себе. І, опять же, після цього запитання, одні кажуть, це Слово Боже. Я кажу, це так. Другі кажуть, це блага звістка, да, бо Євангелія – це блага звістка. Хтось каже, що новий заповіт, але коли ми відкриваємо старий заповіт, то ми бачимо, що на перших сторінках блага звістка, яка дається людині, коли людина згрішила, коли цей чудовий світ, створений Богом, він був, як кажуть, порушений неслухняністю дітей, то ми бачимо, що там уже благозвістка, що Бог каже, я це виправлю, я вам даю пророцтва. Також я як запитую, зараз зрозумієте, що я хочу донести, що ж це за книга. Да? Хтось каже, це історична книга. Я кажу, саме так. Тому що ми бачимо, що це дійсно історична книга. Хтось каже, це жива книга. І я кажу, ви правильно відповідаєте. Тобто і благозвістка, і жива книга, і письмо від лист від Господа. І це його слово, бо там багато би не знаходимо, де пророки кажуть, так говорить Господь, да? І вони б хотіли по-другому сказати. Їх вбивали, перепилювали, кидали в темниці, але вони кажуть, так говорить Господь. Ілля апостол Петро каже, кого нам слухати, людей чи Господа, да? Ми вірні свідки. Тобто ми мали з ним відношення, ми чули його голос, ми були в його присутності, ми бачили, як він воскрес і тому подібне. І тепер уже підходжу, чого ця книга актуальна сьогодні. Чому люди, як кажуть, шукають те, що їм дасть надію, що дасть відповідь. Я також в свій час інтересувався релігіями світу, що, як кажуть, пропонують сьогодні другі релігії. Але в Біблії я бачу, як змістовно з самого початку розповідається про створення, потім про грехопадіння, потім опять про той шанс, який Господь дає людині. Як людина постійно тікає від Бога, а Господь каже, де ти? Шукає нас, знаходить. І сьогодні, коли ми відкриваємо Євангеліє від Матфія, і там прираховуються усі ті події, які сьогодні є, то людина тоді починає думати, за тисячі років це вже було написано, це було предсказано. А хто може знати наперед? А все-таки, може, є Господь? І ще, коли ми, ця, як казав, книга жива, да? Коли людина, наприклад, б'є жінку, там, здівається над дітьми, пропиває всі гроші, або там колиться, чи не починає читати цю книгу, і вона, як кажуть, перетворюється в другу, в нове творіння, в другу людину. Вона оживає, вона бере другий напрямок. Але ми ще бачимо, що дійсно в цьому світі зла, гріха, оцих проблем, ми бачимо, що тільки Біблія дає відповідь, і що Господь приготував для нас. Кінцеве рішення. І тому я думаю, що шукаючи відповіді на свої питання життєві. Іноді ми йдемо до яких фахівців якоїсь поради, але коли ми відкриваємо цю книгу, ми дивуємося, що там так багато порад для того, щоб ми сьогодні були щасливими, щоб ми розуміли один одного, щоб наші сім'ї були сильними і люблячими, щоб не було війн, що для цього треба, які заповіді, які умови Господь зложив. І як дійсно можна сказати, все, що потрібно для щастя людини і благополуччя, в цій книгі є. І коли людина починає її відкривати, читати, вона починає по-другому думати, дихати, жити, її життя змінюється. Тому це дійсно, я думаю, що сьогодні ця книга настільки востребована, тому що не даю ніяких оцінок, не коментую якісь висловлювань політиків, але нам багато чого обіцяють, да? Обіцяють. Кажуть, що там те зміниться, те там відбудеться, і ми бачимо, що ми постійно обмануті. Але ці книги можна довіряти. І колись я так і проводив навчання, то я, коли з людьми, які роблять перші кроки по пізнанню і вивченню Біблії, я кажу, кому або чому можна сьогодні довіритись. І ми бачимо, що, на жаль, рідні люди, іноді батьки передають своїх дітей, і навпаки, діти батьків. Сьогодні дружина може зрадити чоловіка, або, опять же, чоловік дружину. Ми бачимо, що сьогодні два други, які там пройшли великий життєвий шлях, але в якусь важку там годину можуть відвернутися один від одного. Як змінюється? І як іноді в моєму житті було, казав, я так не поступлю, от ти мені там довірся, да? Але в Біблії написано, проклята людина, яка сподівається на людину. Чому? Тому що людина, вона не постійна. Людина, вона змінює своє бачення, свою думку, іноді свої принципи. А Господь не змінює ніколи. І коли людина відкриває цю живу книгу і відчуває присутність Бога, чує Його поради, насолоджується тим, що дійсно є той, хто може вирішити проблеми наші сьогодні, і що є вихід з тої ситуації, яка сьогодні відбувається. І я думаю, і саме за цього вона, це не є книга якоїсь теорії або філософії, це практична книга. І дуже важливий момент, що, кажуть, Біблія, вона несе велику силу, і апостол Яков про це каже, що будьте не просто слухачами, а виконавцями, дякую, да. Коли ви виконуєте це Слово Боже. І, наприклад, коли спортсмен приходить до тренера або учень до вчителя, і вчитель розповідає, ти зробив отак, отак, отак. І можна засвоїти теоретично дуже гарно, да? Але коли ти не будеш робити вправ, коли ти не будеш тренуватися, то ти змагання не здолаєш. Так само і в житті. Якщо ти, наприклад, щось в других науках там зробив, але не використовуєш його, то тоді це не має ніякого сенсу. Так само і Слово Боже, коли люди бачать, що якщо я використовую ті поради, які каже Господь, то тоді змінюється моє життя і життя тих людей, які знаходяться біля мене.
Так. От зачитаю інформацію, ще, яка описана так щодо Біблії. Рік за роком Біблія отримує звання найбільш купованої книги. І минулого 2023 року цей древній текст знову став бестселером, як ми говорили. Хоча його рідко можна знайти в таких в традиційних списках бестселерів, коли люди там намагаються підбити підсумки так за рік, от які книги виходили, і які заслуговують на увагу, так і ті, які відповідно найбільш купували. За даними Книги рекордів Гіннеса, Біблія вважається найпопулярнішою книгою в історії. І які причини наводять експерти, чому Біблія не потрапляє до списків популярних книг, вони різноманітні. По-перше, ці списки зазвичай відображають лише нові видання, а Біблія – це давній текст. І подібно до шкільних підручників, вона не включається до цих рейтингів. По-друге, існує безліч видавців та перекладів Біблії, і лише коли їх об'єднати, вона займає перше місце. І нарешті бестселери часто базуються на тижневих продажах, тоді як продажі Біблії стабільні протягом усього року, але не мають сплесків, характерних для нових видань. З усім тим, коли сумувати всі продажі, то Біблія щороку займає лідируючу позицію. І за даними дослідження Барн, 88% американців мають у своєму володінні Біблію, і в середньому у кожного є 4,4 екземпляри, якщо поділити на кожного американця. От як ти гадаєш, Володю, чи можна говорити про те, що кількість Біблії в людини вдома може свідчити про те, що вона більш духовна чи більш знає ці Біблії? Тому що ми розуміємо, що дійсно зараз розповсюдження Слова Божого велике, і в кожної людини, в кожного дому, ну якщо не 4 Біблії, то принаймні 2 може бути, як то кажуть, легко. Чи вони просто лежать, як то кажуть, на поличках?
Ну, я не заходжу в кімнату до кожного, сказати не можу. Опять поділюсь вам те, що відбувається в мене в родині. Да? Коли я брав історичні дані і розумів темне середньовіков'я, да? Як людей спалювали на вогнищах, як спалювали цю книгу, як знищували сили зла, щоб ця божественна книга не дійшла до людей. І як люди продавали своїх тварин, худобу, продавали її з будинки за Біблію, яка ціна була. І дійсно, коли ми будемо з вами досліджувати, як писалась Біблія, щоб були особливі люди, як вони вивчались, то на написання Біблії йшло від року до двох. Тобто одну Біблію треба написати 2 роки. Так. І це була дуже дорога книга. І мені розповідали, як коли на якесь село попадала ця Біблія, люди, хоча й свята книга, але вони розривали її по книжкам. І тиждень, наприклад, Євангеліє від Івана в одного, а від Луки в другого, а
переходить
потім через
з рук в руки,
пророк Ісаї у третю людини. І вони потім мінялися, щоб вони могли сім'єю читати, бо це на все село було дійсно як ото жемчужина якась. І тоді ми бачимо, що ця книга має ціну. І, знаєте, сторінки настільки затрьопані, настільки, як кажуть, уже цю книжечку береш і боїшся, що іще сторінку перевернеш, і вона розсипеться. Буквально ось пару місяців назад я зустрів одну жінку. В неї були проблеми, я був відряджені. І коли я на стоянці ставив автомобіль, я бачив, що вона сумує, вона слово за слово якось забалакались, там проблеми з рідним. А так як я священнослужитель, думаю, як підтримати, помолитись, як навернути цю людину до Господа. Ви знаєте, я був здивований. Вона каже, я на свалці знайшла одну книгу. Я забігаю вперед, бо ми багато що про Бога. Вона каже, я з нею лягаю, з нею встаю. І вона каже, ви б не могли знайти мені щось подібне, каже, бо я таку книгу не зустрічала, 21 століття. Угу. І коли вона мені винесла цю книжку, вона була залита, обшарпана, обтрьопана, там дійсно кожна сторінка, кое-що злиплось вже від води, ну на свальці. Да? Але як вона її цінувала? Вона каже, там стільки парад, там каже, я оживаю, як читаю, і в мене такий спокій на серці. І коли вона мені винесла цю книгу, а я ще цитував її тексти на пам'ять, а вона каже, я такими словами вже зітхалась десь, да? І вона винесла, я кажу, це Біблія. Вона, да, а я не знала. І я їй потім пізніше відвіз, подарував нову Біблію. І для неї це велика цінність. Ви запитали, що дійсно лежать по 3-4 Біблії. Мені подарували, як я сказав, першу Біблію, потім я почав греческий з підтекстовим переводом, потім сучасний перевод, потім перевод Огієнка, Куліша. У мене в самого стільки екземплярів Біблії, да, і де багато які Біблії припадають пиллю, хоча є робоча Біблія, є для проповіді. Але я подарував своїм дітям, і в мене у дітей у кожного не по одному екземпляру. Да? І буває, хтось з родичів приїжджає, я іноді кажу, синку, давай я тобі знайду Біблію, а давай подаримо цю Біблію цьому родичу, бо вона йому зараз потрібна. Там теж у мене родичі були в лікарні, і теж були розочаровані. Але сьогодні, на жаль, у багатьох є по 3-4 Біблії, вони лежать. І тоді від цього духовність наша не збільшується. Я сказав, що не просто так у мене декілька переводів, тому що іноді, щоб зрозуміти глибше якийсь зміст, тому що будь-який переклад – це переказ.
Так. І це суб'єктивна точка зору, скажімо
так. І ми не знаємо іноді язика оригіналу, але коли одне і те ж речення я бачу в різних переводах, які використовують, тоді я розумію ці слова синоніми, дещо і глибину зміста. Тобто, то декілька екземплярів, вони, якщо ти досліджуєш, і в тебе вони є, це не є погано. Це є добре. Да. Але, на жаль, зустрічав людей, і коли я балакав, він каже, в мене Біблія теж є. І каже, все, каже, у мене особливе місце для неї відведене. А тоді кажу, а скільки ти її читаєш? Він каже, я її не читаю. Він відноситься до неї як до ритуальної якогось предмету, і він не читає. Я кажу, так ти що, ні одної книги? Ні, мені подарували, це свята книга, от вона в святості там освячена і стоїть. Тому ми бачимо, що сьогодні до кінця люди не розуміють ціну книги. книги. І я пам'ятаю, коли був молоденьким і поїхав в друге місто на навчання, як мені мама писала листа, які вона мені давала поради. І як я перечитував цього листа. А якщо ти получив листа від Бога, положив його в рамочку під скло, да? І навіть і пиль не припадає туди, ти постійно наводиш там порядок, але ти цього листа не прочитав, тоді сенсу твоє серце не освячується. Тоді ця Біблія не має тої цінності, то що раз Господь написав, він хоче, ще мені так подобається, відкриття Бога. Він хоче нам відкрити. Тому треба цю Біблію читати кожного дня, міркувати над нею і дійсно ставити запитання: Господи, а що ти сьогодні хочеш мені сказати? А як це змінить моє життя? А який вплив Слово Твоє воно несе через моє життя на других людей?
Так, дуже важливі запитання, які треба ставити перед собою, вивчаючи Слово Боже, так і розповсюджуючи його, тому що ми розуміємо, що багато людей не можуть собі, можливо, дозволити так Слово Боже. Багатьом хочеться, щоб їм подарували Слово Боже, якийсь особливий примірник, здавалося б, так? В будь-якому випадку, яким би чином Біблія не потрапляла до людини, дійсно головне те, щоб вона читала його, так? Читала. І ті поради, які там записані, щоб вона для свого серця їх приймала. Ще я хотів додати, що з моменту стандартизації Біблії і її тексту близько 1500 років тому точна кількість надрукованих примірників невідома, але за оцінками британського та іноземного біблійного товариства загальна кількість може варіюватися від 5 до 7 мільярдів. У 21 сторіччі, за даними Гіннеса, щорічно друкують приблизно 80 мільйонів Біблій. То бачимо, що досить значна кількість Біблії додається, Слово Боже розповсюджується, незважаючи ні на що, так, в тому числі і на переслідування і християн, і заборони Слова Божого, але ми бачимо, що Слово Боже крокує по світові, і це, безумовно, не може нас не радувати. Головне, знову ж таки, акцентуємо увагу так на тому, щоб це слово було читане людьми, щоб воно не просто лежало десь на поличці, але щоб воно змінювало життя кожної людини. Цього нам дуже хочеться. Далі будемо переходити до інших тем, але вони так чи інакше стосуються Слова Божого, зокрема про те, як належно поводитися із релігійними текстами і який закон прийняли у Данії стосовно Біблії, та й не тільки, а також як вивчати і завчати Слово Боже, вивчати його на пам'ять, і чи потрібно це взагалі робити. Цікавий досвід одного чоловіка проаналізуємо також в нашій програмі. Тому, дорогі друзі, залишайтеся з нами. Нагадую, дорогі слухачі, що триває радіовечір з Олександром Погрібним, і сьогодні у мене в гостях Володимир Нетьомін, пресвітер церкви. Переходимо до іншої теми, іншої інформації. У Данії парламент прийняв закон, який забороняє спалювання релігійних писань, таких як Коран, Біблія чи Тора, у громадських місцях. Закон також забороняє інші форми неповаги до релігійних текстів, включаючи їх паплюження, топтання або розрізання на частини. Міністр юстиції Петер Гумельгард, який не був присутній на дебатах, раніше заявив, що закон є важливим для захисту безпеки данців. Він підкреслив, що криміналізація неналежного поводження з релігійними текстами є заходом проти тих, хто загрожує безпеці громадян. Однак опозиційні партії мають іншу думку щодо цього закону і, зокрема, вважають, що закон придушує свободу вираження поглядів і творчості, а також вважають негідним закон інші партії данського парламенту, і зазначається, що замість боротьби уряд піддається тоталітарним та ісламістським режимам. Цей закон став предметом інтенсивних обговорень у Данії із літа 23-го року. Уряд запропонував його після численних випадків спалення Корану, особливо перед іноземними посольствами, що викликали реакції у мусульманських країнах. Після обговорень документ було скориговано, звузивши сферу його застосування. Ось такий закон. Володимире, як ти гадаєш, чи дійсно потрібно такий закон приймати, так? І чи є така дійсно проблема з тим, що спалювання Слова Божого чи інших релігійних текстів може носити такий дійсно важливий, значний характер?
Да, можуть бути великі наслідки. Хочу сказати одне. Щоб не приймалось, які б закони не були в державах, комусь вони будуть подобатися, комусь ні. Хоча дійсно, як кажуть, демократичний напрямок в тому, що кожна людина має право висловлювати свої думки, вірити в того Бога, в якого він розуміє, і як він розуміє це, як він сприймає. Хоча дійсно ми можемо про віру багато чого балакати, віра – це не просто основана ні на чому. Да?
Угу.
Тобто завжди Господь, він каже, віра від слухання, а слухання від Слова Боже. Тобто віра від, наша від того, що ми слухаємо, саме Слово Боже. Але ми бачимо, що є якісь закони в державі, які регулюють небезпеку якусь, захищає когось, а хтось каже, що він там недосконалий, там непродуманий. Да? Хоча скажу трішечки таке відступлення, що дійсно, коли ми побачимо силу і святість Божого закону, ми побачимо там досконалість. Якби сьогодні люди виконували закон Божий, то сьогодні багато б додатків, багато законів нам би були не потрібні. Люди б жили б щасливими і поважали б, бо знали, як це любити ближнього. Да? І тоді б не треба було вводити різних других законів. Але ми бачимо, що є в цьому світі спекуляція на багато яких речах. І на релігійній темі була не одна війна. І коли, допустимо, для когось це свята книга, і людина, вроді би, несе гарну ідеологію, ну, бачить, що там розтоптали в те, що він читає, в те, що він вірить, для нього це святість, да? То іноді в цій книгі написано «не вбий», да? А ми можемо тут же взяти якусь паличку або там ще щось, і за те, що людина розтоптує, взяти і зробити вбивство. І потім розпалюється дуже серйозна проблема. І потім проходять зіткнення цілих народів, різних класів людей. Тому, якщо йти демократичним шляхом, да, от навіть в нас в країні, да, свобода, віра,
ісповідання,
да. Тобто ця людина вірить так, а ти віриш так, це його право. Він так думає, да? Він основується на цьому писанні, на цьому. Сьогодні ми бачимо, як проводяться різні дебати. Хтось хоче доказати, що там Біблія – древніша книга, ті написання. Хтось доказує, що там Коран важливіше. Другі, як кажуть, дійсно роблять акцент, що ось Тора – це стовп і фундамент. Так, да, але досліджуй, не нав'язуй, але покажи перевагу своєї віри, покажи дійсно ті аргументи, факти, історичні моменти, плюс те, що ти не можеш пояснити, що тобі каже твій Бог. І ви знаєте, що дійсно мені дуже подобається, що не нав'язуй свого Бога, а живи і служи йому так, як від щирого серця. І люди побачать перевагу. І іноді, коли вони бачать, як твій живий Бог приймає участь в твоєму житті, як він тебе захищає, благословляє, дає тобі мудрості, який напрямок, то часто люди іноді кажуть, а чого ти маєш успіх? А чому, коли в тебе навіть горе, ти славиш Бога, ти співаєш псалми? А чому ти не падаєш в депресію, хоча тобі так важко, да? А потім, наоборот, там, ти з цих скрутних таких обставин дійсно маєш якийсь такий стержень всередині, да? що тобі допомагає? І ти тоді розказуєш, а я вірю в того Бога, він зі мною рядом, він отак сказав, я отак роблю, я отак його слухаю. І ми бачимо, що багато чого є в релігіях спільного, там, а є чим ми відрізняємося. То я завжди кажу, покажи своїм життям, своєю вірою, в якого Бога ти віруєш. І тоді люди кажуть, я теж хочу вірити в такого Бога, як ти. Я хочу мати його стосунки, я хочу бути в його обіймах. Тому, як кажуть, я так вірю, але хтось вірить по-другому. Я часто кажу, розкажи мені про свого Бога. І тоді, коли він розказує про свого Бога, про свою віру, я таки кажу, ні. Я люблю свого Господа, да? Але це моє право. І коли ми вивчаємо, кстати, ці релігійні книги, ми бачимо, що сам Бог насильно нам не нав'язує якусь ідеологію, не нав'язує віру. Він каже, є два шляхи – життя і смерть. Да. Але, як кажуть, прошу тебе, умоляю, переконую, вибери життя. Да? Тому, що я хочу сказати – що дійсно ми не повинні посягати на віру других людей, на їхнє життя і на ті речі, які для них святі, чим вони, допоможіть мені, дорожать, не знаю, як...
Цінують,
дякую, да. Вони це цінують. І якщо я буду те, що вони цінують, дівчина несе букет квітів, а я вирвав і кажу, мені рози не нравляться, а нравляться там, наприклад, якісь там, не знаю, ландиші, і я взяв, розтоптав у неї на очах. Да? Тому для когось священне писання – це оця роза, де він бачить, як оці липисточки і крапельки води, як той, воно вдохновляє його, і він відчуває смак життя. Так само для когось він в Корані почерпнув для себе і знайшов там відношення з Богом. Тому я не маю права брати і його, як кажуть, цінність топтати, палити і так далі. Я своїм життям повинен показати, де він помиляється. Дійсно розмовляти і казати, в мене таке бачення, я так це розумію. Поясни, чому ви так робите. Якщо ж він каже, так робить, наприклад, там якась священна книга, у нас кажуть так, а у нас Господь каже так. Але давайте подивимося, де перевага, де більше цінності, де дійсно, як кажуть, любов до ближнього і так далі. Тому оцей закон, він просто, якщо ти порушиш закон, є до тебе вимоги. І вже людина думає, а стоє мені ризикувати, я там потопчу цю Біблію, або спалю Коран, або там розірву Тору, там її розкидаю, да? Я вже за це буду покараний, буде якась кримінальна справа, мене там посадять, там, або ще щось. Я цього не буду робити для своєї безпеки, да? Але тим самим ми бачимо, що є дії неконтрольовані, як я вже сказав, що тут розпалили, тут група людей зібралась і кажуть, на наше святе посяглись. Тут же вони перевертають автомобілі, розбивають вітрини. Тут уже, ага, це мій магазин, хтось вибігає вже, як кажуть, з рушниці. І тоді йде кровопролиття. Йдуть серйозні проблеми. Тому я не буду казати, правильно вони зробили, що прийняли. Прийняли, прийняла більшість. Якщо вони живуть в... саме в державі, де вони дотримуються цієї демократії, да, там є голоси, які проти, вважають, що це теж якось там впливає. Але я вам сказав свою думку, що для когось з людей є цінність. Смішна історія. Приїхала моя донька до мене в гості, да, і знайшла там куклу, яка в дитинстві там. І там, ну, кукла, я на неї дивлюсь, да, вона там, як вам сказати, навіть без одежі, все. А вона для неї настільки цінна, я думаю, і вона цю куклу бере з собою за кордон, з собою, да? Тобто для мене вона цінності не якої якби не дає, а у неї спогади, Вона з цією куколкою гралась, вона спала, їй щось пов'язує. І для неї це цінно, її це підтримує. Якщо я візьму цю куклу і десь її викину, або розтопчу, я розтопчу відношення наші. Розумієте? Тобто такий банальний приклад, але ось він відбувся у мене, ось, як кажуть, ось на днях, сьогодні. Mm-hmm. Да? А я думаю, якщо це для неї цінно, я повинен поважати. І якщо ця куколка робить її щасливою, то як я маю право вриватись в її щастя? Тому я думаю, що теж, якщо наша віра, наші якісь святині, десь якісь принципи, вони захищені законом держави, і це ні в якому разі, точніше, це призупиняє оці масові такі спалища противостояння, спалювання, да, то я думаю, що є користь цьому закону. Це моя думка.
Так, а от цікаво ще з іншого боку поміркувати. Зрозуміло, що коли мова йде про такі загальнонаціональні якісь заборони чи закони стосовно використання тих чи інших текстів, тут якби одна справа. А як взагалі християни чи, в принципі, інші віруючі люди із своїми релігійними текстами, які для них є важливими, мають поводитися? Тобто, що має являти Біблія для християнина, яке місце займати? Там, можливо, от цікавий ти досвід говорив, що один чоловік просто ставить її на якомусь видному місці, там так, якесь почесне для неї місце поставив, хоча її не читає. Так? А як ми маємо, в принципі, поводитися зі Словом Божим і з іншими релігійними текстами в особистому використанні? Тобто це має бути якесь там певне благоговіння, певне місце читання, певне місце розташування, зберігання цієї книги, там, я не знаю, митими руками, чи які ще, можливо, є правила, чи таких правил, в принципі, немає.
Ну, ви знаєте, опять розкажу з досвіду. Мені розказували про дуже посвячених людей, про священників, священнослужителів, про пастирів, які іноді, чим взяти Біблію в руки, да, понятно, що молися, бо це свята книга, і вони одягають костюм, галстук, там, і вона в окремому місці. І в цьому бачиш деяку перевагу, що відношення до цього. Да? Він розуміє, що...
Благовійність ситуації.
Да. Але знаєте, як ото кажуть, у медалі є дві сторони. І є, ото кажуть, золота середина. Да? Один хтось, як кажуть, тут жирний грязний стол, да? І він може цими грязними руками брати цю Біблію і комусь щось там доказувати, листати, але не розуміти, що дійсно це доторкання, як кажуть, чуть ли не до самого Господа, да? Бо Слово було у Бога, і Слово був Бог. Да? І коли ми держимо Біблію, ми торкаємося до Бога, а Бог через своє Слово торкається наше серце. Тому тут теж не потрібно, як кажуть, оцієї лояльності.
Так.
Але іноді дійсно ми поставили під стекло, витерли пилюку, навіть прочитали, вивчили, що там, але, наприклад, йде мусульманин, да? А я над ним десь сміюсь. Або десь мені не нравиться вбрання там ортодоксального єврея, там, я його висміюю, да? А в цій книгі, в якій я читаю, там написано, що, як кажуть, поважай там ближнього свого, да? Потім твори добро, не осуджуй, не ображай, да? То ось сама суть цього слова, коли воно живе в тобі. І людина освячується, коли вона живе, як каже це слово. І дійсно, ви сказали саме звернути увагу на текст. Ми ж своїм дітям кажемо не просто так, щоб вони, ну, як вам сказати, на нас дивились, а все, що ми їх навчаємо, в одне ухо влетіло, друге вилетіло. Ми роз'яснюємо, ми кажемо з інтонацією, іноді емоційно, іноді з ніжністю, але щоб вони зрозуміли саму суть, і рішення, і вчинки їх були відповідними нашому навчанню. І так само і Господь, коли ми читаємо Слово Боже, ми освячуємося, ось сама суть. Наше життя змінюється. І я вірю так, я прочитав цей текст в Біблії, в Корані, в Торі, але там Бог навчає багато чому цінному. І тоді я не заходжу на територію, як кажуть, другої людини, і не порушую її спокій і її права. Мені сподобалось, що, як один священик сказав, що пастор, він проводив семінар, і він каже, що твоя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Як мудро, да? Як гарно. І тоді немає анархії, тоді дійсно я розумію, ага, якщо я зайду десь дуже далеко, то я порушую другу свободу, значить я вже нарушаю ці відносини між ближнім. Тому тексти, опять, вони Богом сказані і записані для того, щоб ми сприйняли серцем, вивчили, дослідили, зрозуміли, що Бог хоче, каже, і по цьому жили.
Дякую. Якраз про вивчення текстів ми далі будемо продовжувати нашу програму, говорити і цікавий випадок обговорювати. І взагалі, як же ж потрібно Слово Боже чи завчати, чи достатньо просто його читати, запам'ятовувати по можливості. Про це будемо говорити на продовження нашої програми. Тому, дорогі слухачі, не перемикайтесь. Дорогі друзі, ще в нас залишається небагато часу для обговорення третьої новини на сьогодні в рамках радіовечора, але новини важливої, і вона продовжує нашу сьогоднішню біблійну тематику. Від атеїзму до знавця Біблії. У місті Рівне Володимир Маключенко, кандидат історичних наук, колись атеїст, а тепер перетворився на авторитет знавця Біблії, запам'ятавши 1000 сторінок цієї священної книги. Його непересічний шлях до духовності розпочався у 1960-х роках. Володимир Маключенко, вчений у галузі історії, розкриває свою унікальну траєкторію від атеїзму до глибокого релігійного освічення. Вихідець із Черкащини, Маключенко після завершення аспірантури у Києві обрав місто Рівне як свій дім, де провів 20 років, викладаючи історію української культури в Острозькій академії. У своїх спогадах він згадує вплив своєї бабусі, яка попри релігійні переслідування зберегла віру і молитви. Маключенко переконаний, що саме її молитви врятували життя її синів, включно із його батьком під час служби в армії. Цей вчений, здолавши довгий шлях від атеїзму, досягнув вражаючого знання Біблії, вивчивши на пам'ять 1000 її сторінок. І він ділиться унікальним методом запам'ятовування текстів, використовуючи перші букви слів для створення запам'ятовувальних словосполучень. Тепер на пенсії Володимир Маключенко продовжує своє самовдосконалення, зосередившись на вивченні перших 4 сторінок книги «Буття Мойсея». Ось така цікава історія. Ми розуміємо, що таких історій насправді багато, я впевнений, тих, хто... Колись відкидавши так досить конкретно так і ґрунтовно Біблію, зараз почали так само її конкретно і ґрунтовно вивчати. Так, Бог насправді може змінювати думки людини дуже і дуже швидко і кардинально. Але от, Володю, хочу порозмірковувати з тобою про те, чи дійсно важливо завчати Слово Боже, вивчати його на пам'ять. І от написано щодо цього чоловіка, так, вченого, що він вивчив 1000 сторінок. Я знаю, що приблизно 1217 сторінок, от якщо взяти канонічний переклад Біблії, так, да, приблизно. Тобто ми розуміємо, що цей вивчив там більшу частину, так, відсотків 80. Чи це гарний приклад для наслідування, чи кожному своє?
Я не є вченим, а також само іноді, як кажуть, досліджую деякі моменти, що якраз науковці кажуть. Колись я зустрівся з тим, що кажуть, що інтелект людини не можна змінити. Але я не проводив ці дослідження. В інтернеті знайшов те, що людина, яка вивчає на пам'ять Біблію, яка багато читає Біблію, старі люди, які вже мають за 70, 80 і 90 років, люди дивуються їхньому мишленню, розвитку, як кажуть, їхніх думок. І вони пояснюють, що це саме Слово Боже робить таку зміну. Є ще такий вираз, що каже, покажи, що ти єси, я скажу, хто ти є. Да? То ми розуміємо, якщо ми читаємо Біблію, ми теж їмо духовну їжу. І ми свій мозок займаємо оцією корисною інформацією. І я вам скажу, що в мене, на жаль, не дуже така блискуча пам'ять. Але коли часто читаєш Біблію, там кожного дня проповідуєш, я іноді приходжу, мені задають якісь питання біблійні, є життєві запитання, є, просять якісь поради, і тема не ту, що я готував. І коли я починаю відповідати, я сам дивуюсь, як Господь створив людину. Мозок – це щось дійсно
неймовірне.
Да. Як кажуть, це можна теж розмовляти. Є Бен Карсон, який є в інтернеті, кстати, він розповідає про мозок, він нейрохірург. Він якраз робив багато операцій, і він дає пояснення, він віруюча людина, то можливості мозку – це щось дивовижне. То я дивлюсь, з мене льють тексти з Біблії. І іноді я думаю якусь дати пораду, а тут цитую, у мене автоматично виривається текст, і я сам розумію, що це саме найбільше підходить, що я навіть хотів порадити щось якесь дати, але цей біблійний текст,
дуже влучно,
він дуже влучно. Да. І я розумію, що сам Господь через мої уста, він озвучує свої поради людям. Але ще дуже інтересний момент. Щоб в холодильнику знайти добре якусь справу, да, там, або торта, його треба в холодильник покласти. Да. Тоді, навіть якщо ти відкриєш, і якщо там стікер, срок годності вже, да, ну, ти знайдеш десь на якісь полочки, ти його ложив туди, ти знаєш, що воно там є, його можна витягти. То так само і мозок наш. Якщо ти не будеш читати, не будеш вивчати на пам'ять, то ти тоді з мозку це воно там просто не появиться. Якщо ти будеш забивати, наприклад, детективами або якимись книжками про вбивство, то твої думки будуть також про це. То що я хочу сказати? Коли ми читаємо, у нас сьогодні така тематика, святе Слово Боже, коли я запоминаю це Слово Боже, коли я вивчаю його на пам'ять, дійсно, навіть не беручи, що це Слово Боже, коли люди сьогодні кажуть, якщо вам навіть вже за 60, вчіть іностранну мову, іноземну мову. І навіть якщо ви її не будете використовувати, то це буде дуже гарна зарядка для вашого мозку. І є тут багато болячок, які в віковому вже періоді, але люди, які тренують мозок, запам'ятають на пам'ять, багато читають, вивчають іноземні мови, то це багато хвороб, які їх не торкаються. Тому навіть з цієї точки зору ми бачимо велику користь. Але те, що людина знає стільки текстів, те, що людина була атеїстом, і дійсно це можна багато хто робив виклик Богові, що Бога не існує, я Біблію розтопчу, я її розкритикую, а потім її починають вивчати, а тоді кажуть, це кладезь мудрості, це золото. І ці люди, які не вірували, досліджують цю книгу і починають потім дійсно рости духовно, змінюється їхня точка зору, і вони стають глибоко віруючими людьми. Таких прикладів багато. Тому я скажу, що це дуже чудово, що людина таким чином вивчає, вона тоді проповідує, тоді вона цю їжу їсть, а тоді вона їжі віддає. І я впевнений, що багато якраз він не каже, що від себе, а каже їм саме те, що каже Слово Боже.
Так, ну, щодо цього конкретного прикладу, то ми розуміємо, як я сказав, прикладів таких багато, і тим більше колишні атеїсти, люди, які відкидали так Господа, вони так чи інакше все одно багато чули, досліджували, читали, і безумовно, що для них, мені здається, коли ти або холодний, або гарячий, так, то воно легше співвідноситься, ніж коли ти теплий, так, тоді тобі, можливо, десь складніше це прийняти, а від холодного до гарячого, мабуть, шлях може бути швидшим. А щодо вивчення текстів, то Христос сказав учням, так, що Господь пошле вам Святого Духа, який буде нагадувати вам тексти, так, і ми розуміємо, що для того, щоб вони нагадалися, то треба їх все ж таки до цього прочитати, так. Безумовно, що Господь не залишає людину, і в ситуації, коли вона відстоює Слово Боже і захищає його ім'я, так, то безумовно, що він дасть, покладе на серце те, що потрібно сказати, так, в потрібний момент, і те, що мають почути ті люди, до кого вона звертається. Тим не менше, вивчення Слова Божого, як ми вже говорили, акцентуємо на цьому знову увагу, що це дуже важливо для нашого життя, і для духовного, і для розумового, так, і для будь-якого нашого здоров'я. Тому це дуже важливо.
Одне трішечки таке юмористичне. Пам'ятаю, як навчався в університеті, виходить професор, каже, що не знав, дай забув, знаєте. Да, а коли ти знаєш, і він тобі дає якусь там підказку, нагадує, ти згадуєш, і тоді він бачить, що ти орієнтуєшся. Але от важливо, що я хотів ще додати. Дійсно, Святий Дух, він нам нагадує. І коли я на пам'ять вивчаю одне, друге, третє, і воно в мене, в мозокі, в розумі, в серці, в житті, то, наприклад, якщо я заходжу в магазин і хочу щось вкрасти, да, то Дух Святий нагадує, і мені біблійний текст каже, якщо крав, то більше не кради, да, або не побажай, що в ближнього твого, да, тому що потім ти вкрадеш, але з цієї касира потім знімуть кошти, все, і ця людина буде страждати. І в тебе поток оцих думок, оцих текстів, вони обов'язково тобі Господь нагадає. І ти потім скажеш, ні, я цього не буду робити. Мені подобається, як в оригіналі в нас ти не вбий, не кради. Да? Тобто в такому твердому і в забороненому, як так, кажуть, наказовому стилі. Да. А в оригіналі мені подобається, що ти цього робити не будеш. Якщо дійсно я люблю дружину, я не буду її
зраджувати.
Да. Тобто, якщо я люблю ближнього, я в нього не буду красти. А якщо я люблю Бога, якщо любите мене, то виконуйте слово моє, заповіді мої. Да? І тоді оце нагадування, воно якраз і змінює наші рішення. Тому ось чому дуже важливо вивчати і запам'ятовувати на пам'ять.
Дуже дякую, Володю, за цікаву розмову. Сьогодні обговорили різні аспекти дослідження і вивчення Святого Письма, його важливості в нашому житті. Дякую за спілкування, дякую і нашим слухачам за те, що ви долучаєтеся до наших програм, до прослуховування. Сьогодні Володимир Нетьомін, пресвітер церкви, був гостем Радіо Вечора.
Дуже дякую вам, що запрошуєте. Я також росту, збагачуюсь. І радію, що можемо розповідати людям про Біблію і про живого Бога.
Дякую, слава Богу. Дорогі друзі, будьте разом з нами, залишайтеся з радіо «Голос Надії», адже ми готуємо для вас лише найцікавіше. До побачення.